I dag så det Recovery-podden, og det kom til episode 4. Og jeg kom til å treffe på en som heter Jorunn Sagen Olsen. Og hun husker jeg som pådriver og leder av frivilligsentralen i Vennesla. Jeg har sett på henne som en viktig person for det Vennesla har fått til av samskaping. Hun er sånn en innovativ dame og har koblet sammen veldig mange organisasjoner, ulike organisasjoner. Helt på tvers av Vennesla så har de fått til noe nytt i denne kommunen. Og jeg tenkte at hun må jo være veldig flott å intervjue i forhold til recovery. Og når jeg begynte å snakke om det med henne, så sa hun, ja, men det er kanskje noe annet jeg har nå inni meg som burde si noe om. For jeg er jo en person bak alt. Men du, nå først, Jorunn, du er her, og jeg synes du skal få presentere deg selv litt mer, for nå jobber du ikke lenger i Vennesla.
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har permisjon fra Vennesla Frivillig Sentral, og jobber nå i Norges Frivillig Sentral. Jeg er så heldig å få lov å jobbe med Leve hele livet, og reformen, og der, grunnen til at jeg sier at jeg er heldig, det er fordi at den reformen har fokus på ressursene, at vi må rett og slett ikke la ressurser gå på avveie, og derfor føler jeg meg veldig heldig.
Jaha. Mm. Så bra. Men du pendler da fra Vennesla og har jobb i Oslo, er det så?
Nei, Norges Frivillig Sentral har kontor i Kristiansand i sammen med Livsglede Foreldre i Markensgade. Så der sitter jeg i min hverdag og så pendler litt innimellom rundt i Norge.
Ja. Mm. Når det at du skal si litt mer om deg selv, litt mer av dette personlige som du nevnte for meg. Mm. Hva har livet ditt vært? For du fremstår jo for meg som den som på en måte er kjempevellykka. Den som har fått til noe som andre tenkte at det er ingen som kan erstatte Jorunn. Men så sier du har noe sier, Jorunn, som ikke mange kjenner til. Og er det du vil nevne da?
Ja, altså, jeg tror nok også at mange kjenner til det, fordi at jeg alltid har vært veldig åpen om det. Men jeg tror jo, jeg tenker at når vi skal snakke om recovery, og det er noe jeg brenner for, så tykte jeg det var viktig også å få fram hva er det mitt engasjement kommer av, hva er det som driver meg her, Anne? Fordi at min jobb har jo blitt en livsstil. Og så hadde jeg egentlig lyst til å si at jeg tror jo at engasjementet mitt kommer fra at jeg har selv erfart hvor viktig mitt nettverk har vært i mange perioder i mitt liv. I ungdommen så var jeg dystetiker, og jeg hadde det vanskelig på skolen. Og da var det utrolig viktig med at nettverket mitt så mine ressurser, ikke mine begrensninger. For begrensningene de var det så mange av, men også at de så ressursene, og at de støttet meg og det rette. Jeg sier, jeg har en venninne som heter Eva, som har bare betydd så utrolig mye for meg. For dette, hun har vært der. Husker når vi labbet til skolen, og vi skulle lese en bok, som ikke jeg hadde lest, for det var jo helt, jeg hadde jo ikke rekt å lese det, og hvis jeg leste noe, så husker jeg jo allerede hadde lest. Men da gikk hun på siden av meg, og så fortalte hun hva den boken handlet om. Tenk hvor heldig jeg har vært, som jeg har hatt sånne mennesker i livet mitt. Og foreldre som har støttet meg, så jeg har hatt fritidsaktiviteter, vært i kor, vært i idretten, og fotball og håndball, der jeg har fått lov å mestre. Og det er det som har gjort at jeg har fått så utrolig engasjement, først i skolen, der det har vært viktig for meg å være med og få lov å legge til rette, så eleverne opplevde mestring i hverdagen, når ikke de mestret skolearbeidet. Og det, ja, det har blitt utrolig viktig, rett og slett.
Jeg har lyst til, det at du også fortalte meg at du hadde måttet søke faglig hjelp midt i starten på det å være mor.
fordi at det var ikke bare dysleksien som var vanskelig i ungdommen, men det var jo det at det skjedde mye rundt meg i ungdomstida. Helt fra 9. klasse så mistet jeg bestevennina mi. Hun fikk kyssesjuga. Og også lymfekreft. Så den dagen når hun ble begravet, så fikk jeg ikke være med i begravelsen, for da hadde jeg selv fått kyssesjuga. Så det er klart at det var en stor påkjenning. Jeg ble liggende i over en måned hjemme. Og på videregående så var det også opplevelser som ble vanskelige å stå i. Det var det at jeg mistet en ny kamerat i selvmord. Og også var det to på trinnet som drukna. Og når vi da sluttet russetida, så var det to nye som tok liv av seg. Så det var egentlig 5 stykker det på kort, veldig kort tid. Og det var tøft. Det gjorde at i den tida så fikk vi jo ikke så veldig mye hjelp. Det var hjelp, men det var ikke, de klarte nok ikke å fange opp alle som hadde det vanskelig. Og det møtte meg i år 2000, når jeg hadde en venninne som ble syk igjen, psykisk og fikk inn i psykose. Og da ble jeg selv innlagt på sykehuset. Og de visste ikke helt hva jeg feilte. Men det toppet seg rett og slett. Jeg gikk med mange tvangstanker. Som var for eksempel når jeg traff mennesker som minnet meg om det som hadde skjedd i barndommen og ungdommen. Da, så møtte de meg veldig sterkt. Sånn at jeg begynte også å gå og tenke hardt på det som hadde skjedd. Helt til at jeg på et vis bare måtte gå ut av en butikk. Eller følte det var tusenvis av maur som kom imot meg. Eller ja, alt dette her som ble for mye overveldende, da. Men da fikk jeg hjelp, gikk til psykiater i halvannet år, og fikk god hjelp, og kom tilbake i livet, og bestemte meg for at her skal jeg bruke min erfaring i møte med andre mennesker. Jeg må jo si det, at når jeg begynte, kom tilbake igjen på jobb da, på ungdomsskolen i Vennesla, så parallelt med det, så selgte jeg tupperware. Og de var ekstremt gode på å se mine ressurser. Og det de i sammen med ungdomsskolen som trodde på meg og ga meg, sendte meg på kurs, og av og til gikk jeg selv på kurs og betalte det i egen lomme, for at jeg hadde så utrolig suget å lære mer om møte med ungdom som sto i det så vanskelig. Hvorfor er jentene stille? Hvorfor var det så mange stille jenter rundt meg? Hva handler dette om? Hva er det som gjør at, at de begynte å skade seg selv? Altså den uroen som var inni de, som, det var et språk som alt annet, som rus, som spiseforstyrrelse. Så det på et vis, og siden da, så begynte jeg å tenke at vi må gi dem mestringsarena. Og ressursen, det med menneskes rett til å føle seg til nytte og være en ressurs i samfunnet, blir sterkere og sterkere. Ja.
Og det bringer over til det at du har vært med og startet noe som heter Ressursen i Vennesla. Det er du litt stolt av, men det er jo også fordi at det virkelig har lagt, det er blitt lagt merke til langt utover Vennesla. Hva er Ressursen i Vennesla?
Ressursen senter for samskaping, deltakelse og mestring. Ressursen er noe som vi har skapt sammen. Vi skapte sammen med NAV Midt-Agder. Vi skapte sammen med Mental Helse Kristiansand. Vi skapte sammen med Alarm, Vennesla kommune og mange flere som har vært med på dette. Men det viktigste av alt, vi har skapt det sammen med de som stender utenfor arbeid og skole. De som stender midt i det og har en erfaring med seg, som vet hva det skal til for at det skal bli bedre.
Så du tenker at fag og erfaring, de skal jobbe tett.
Ja, det tenker jeg kjempeviktig. Det var veldig rart, for dette, vi hadde, jeg var på, sånn, på UiA for sosionomene. Vi skulle ha sosionom i praksis, og der ble det veldig tydelig for meg og viktig. Erfaringskonsulenten var inn i sosionomene sin utdanning. Og da, for jeg hadde alltid tenkt på ressursen som en plass som, for det, var altså, det er jo viktig det, at det, folk får lov å delta, først, og så, skal de så mestrer de det, og så skjer det jo en utvikling når de får den tilhørigheten, og fellesskap med andre, en identitet, ikke sant? Og så var det viktig for deg da, sa de, de som er deltakere, at de fikk fagfolk inn til seg, for at de kunne få gode verktøy da, så de skulle komme videre. Og derfor tenker vi å invitere inn Frisklivssentralen og Hjørne Dagsenter for psykisk helse og oppfølgingstjenesten, ikke sant? Enhet for livsmestring, inn så de kunne gi, være med og så, ja, og få gode verktøy da. Men jeg skjønte jo veldig fort at det var jo mye viktig å rette fagfolkene kom inn og lærte alle de som er ressurser på ressursen. For det at det er jo så utrolig mye å lære når du setter deg ned og lytter til de som stender midt i det. Mm. Så vi lagde en egen samskapingsbenk som næringsliv og fagpersonell og kan komme inn og sette seg ned og snakke sammen med deltakerne der inne. Mm. For jeg tenker hvis den er i forhold til arbeidslivet, så er det jo superviktig at de vet hva som skal til for å legge til rette for at noen kan mestre. Og vi vet jo at når du legger til rette, så gir de jo alt. Det er jo kjemperessurser de vil få tilbake.
Det var en fin ting. Samskapingsbenken, den skal jeg ta med videre i livet. Da brukte også en annen metode som heter walk and talk. Altså det å gå sammen.
Mm. Ja.
Og det er jo noe man kan bruke hvor som helst, og også nå når det er koronatida. Mm.
Ja, det var noe vi startet med i 2010, Vennesla, så det er jo skrekkelig lenge siden, og det finnes ikke akkurat nå, men det har blitt så veldig mye annet, eller nå, egentlig så.
Så det at dere brukte metoden walk and talk i 2010, var det det?
Ja.
Ja. Hva gjorde det med folk?
Det var en fin opplevelse å ha walk and talk. Og det var, jeg må jo si at det først og fremst for egen del da, så betydde det mye for meg som skulle bygge opp Frivilligsentralen, som startet i 2009 her i Vennesla. Fordi at det var jo i møte med mennesket, og jeg kunne være med og legge til rette og utvikle ut ifra det som var behovet da, her i samfunnet. Og for meg er relasjon viktig. Jeg har ikke lyst til at jeg frivillig bare skulle være navn på en liste, men jeg vil at jeg bygge relasjon til de som ønsker å bidra for å for noen ganger så er det ikke så veldig selvsagt hva som er ressursen i mennesket. Noen bare kommer og melder seg, og så er det bare å sende videre til en annen organisasjon. Men ofte så trengtes det litt tid. Og jeg tror at når du tar deg tid da, til det enkelte mennesket, så er det alltid ressurser bak. Altid. Og det var en veldig fin tilnærming da, når vi hadde en tur ute og snakket sammen og mens vi gikk. Da, for det var jo lettere. Det gode relasjonen skapes jo ofte i aktivitet.
Mm.
Så jeg opplevde at det var en god ting da. For det, ja.
Mm. Og det å legge merke til dette, at nå når det ikke kan treffes så mange steder og måtte passe på avstand og sånn, så er det faktisk mulig å gjøre dette nå, i denne vanskelige koronatida.
Absolutt. Og jeg må jo si det at når det braga løst i mars, og vi skulle samle en ressursgruppe i forhold til beredskap da, med frivillige. Så det å ha aktivitetsvenner i beredskap, som kunne gå hjem og banke på døra til noen som trengte ut og lufte seg litt, og ta en god prat, det var utrolig nyttig. Og så blir jeg ekstra glad når jeg sitter hjemme og kikker på stien som gjenger ned forbi meg, og ser alle fagpersonene fra Hjørne Dagsenter som ute og har walk and talk sammen med deltakerne, i stedet for å bare legge ned tjenestene.
Ja.
Men,
ja. Du ser virkelig at det praktiseres dette med fagerfaring, og at det er gjensidighet, og at det er relasjonsbygging.
Mm.
Fantastisk.
Det som jo litt utfordringer jo kanskje når vi vet at noen trenger å lufte seg, og ikke det en relasjon fra før. Så det jo utrolig viktig at helsepersonell da løfter fram muligheten som ligger i frivillig arbeid, og sånn at det kan skape gode relasjoner før vi kommer i en sånn krise.
Mm.
For det ikke så lett alltid å klare å få til det hvis ikke det en relasjon fra før.
Mm.
Men vi fikk til det.
Det er kjempefint det du har sagt. Og så er det en sånn siste et emne som jeg vil du skal inn på. Det er det du fortalte, at nå i den nye landsdekkende jobben, så har du i gang et prosjekt som du håper skal bli noe til neste år. Og det er noe som går på det å sykle fra nord til sør.
Mm. Ja, det ja, det er utrolig gøy da. Jeg jobber jo som sagt med Leve hele livet, som handler om å finne ressursen i seniorene, men også ressursen i andre medborgere, som kan være en ressurs for seniorer. Og nå skal vi jo, er vi midt i den implementeringen ute i kommunene, så i kommunene så jobbes det jo nå med å implementere reformen. Og jeg hadde så veldig lyst til at det gjøres ute i kommunene, men jeg tenkte så gøy hvis vi kunne gjøre noe som nasjon, altså kunne skape en vi-følelse også rundt det med ressursen i enkeltmennesket, som kunne være for hele landet. Og så du vet, når man begynner å prate om drømmene sine, så skjer det jo. Og det jo så mange som positive til dette, som vi ferder dette til. Så Norges Frivilligsentral er da dannet et nettverk med mange samarbeidspartnere. Blant annet KS og Frivillighet Norge er med. Motitek, det jo en bedrift som driver med sykling inne på sykehjem, som vi jo nå skal ha sykkelverter som frivillige da, som kan få det ut til heimboende seniorer, som kan jobbe for at den kan sykle hele livet. Og ikke minst Sykling Without Age, som er egentlig fra København. Så fra København har vi fått med oss de som satte i gang der, og også Sykling Uten Alder i Norge. Og Pensionistforbundet er med. Og så er det jo mange som er med, som skal være med i arbeidsgruppe da, for å få dette til. Så vi skal rett og slett sykle fra Nordkapp til Arendalsuga. Og ha de citysyklene som Sykling Uten Alder sykler på. Og da tenker vi å løfte fram frivilligheten. Det skal vi. Det er i 2022. Så det er jo faktisk halvannet år til. Og det som Frivillighet Norge, som leder kampanjen for Frivillighetens år, sier, at de skal være med og sette flomlys på det norske folk, så de selv kan ut og danse, ikke sant? Og vi vil være med da, og legge til rette da, med dette nettverket, for at folk kan gå ut og danse.
Ja.
Det vi ønsker da, det er å få fram, altså vi skal sykle for menneskets rett til å føle seg til nytte og oppleve gode relasjoner i hverdagen. Det er det første som vi skal gjøre. Men så skal vi også legge til rette for arrangementet da, som kan skje i hvert fylke parallelt.
Mm.
Mm.
Ja, det å ha noe meningsfylt å holde på med, det er jo midt i recovery-feltet. Så det, er det kommet så langt at en kan lese om dette, eller vil det bli mer publisering rundt, eller fra frivillig Norge om dette da, etter hvert?
Ja, vi vil jo være en del av, kampanjen som, som de skal ha. Og så vil vi jo også selv markedsføre, Norges frivilligsentral vil også markedsføre det. Og hvis folk har lyst til å være med, så er det bare å ta kontakt med, Norges frivilligsentral, da, for det er vi som koordinerer akkurat dette prosjektet.
Så da kan både enkeltpersoner, privatpersoner og organisasjoner melde sin interesse hvis det de ønsker å være med på denne sykkelbevegelsen?
Ja, det kan de. Og det kommer også til å være en sykkelbevegelse i, som Motitech kommer til å være med og bidra til det. Sånn at folk som sitter hjemme kan gå på eller på sykehjem, som der er tilgang til bibliotekene til Motitech, så vil det være mulig å være med og sykle den samme ruta. Da. Og så vi jobber jo med å få til en, altså mer aktivitet, mer glede, en kampanje som, kan i nærmiljøen, at det kan bli et engasjement rundt da, på skolen og i bedriftene. Og,
kjempefint. Og jeg er jo veldig opptatt av at recovery skal gjelde mer enn bare de som har en psykisk diagnose, ikke sant? For det med det å være på et sykehjem eller i bedrift, ikke sant? Alle har vi et eller annet som vi trenger, ikke sant? For vi pratet, du og meg her tidligere, om at det å være i recovery, det er noe som egentlig gjelder hele livet. Og vi har en recovery-vei å ivareta.
Vi har det. Og alle trenger noen i den prosessen. Og ikke bare en prosess, men i livet sitt. Og jeg føler meg takknemlig som jeg har hatt folk rundt meg i skole og på i arbeidslivet, i vennekrets, i fritidsklubben, som har vært med og støttet meg dagt til rette når det har vært utfordring i livet mitt. Og jeg tenker at frivillige lag og foreninger, der finnes det masse ressurspersoner som kan bidra i andre menneskes nettverk.
Og så tror jeg det, jeg vil løfte fram det du sa når jeg først spurte om du ville være til intervju, og det, du sa at det er en menneskerett å få brukt ressursene sine.
Ja, altså, jeg sa det, og jeg har jo hørt en som har sagt det før, og det er jo en av heltene i livet mitt, og det er jo Per Fugelien. Han har sagt det burde være en menneskerett å føle seg til nytte. Det stender ikke noen rettigheter, men nå skal vi jammen være sykle. Vi skal ha en bevegelse i Norge på å få fram merverdien av det å føle seg til nytte. Det er litt den handler om hele samfunnet. Vi må ha en samfunnsbevegelse på det. For når vi har samfunnet med oss, så er det lettere å jobbe på individnivå.
Det tror jeg vi tar som siste ord. Vi får med oss samfunnet på dette, ikke sant? Takk skal du ha, Jorunn.
Takk skal du ha.
Ja, stort takk til Jorunn som delte fra eget liv og hva som ligger bak hennes store engasjement for enkeltmennesker, for at de skal finne mening og få bruke ressursene sine. Etter samtalen ble det viktig for Jorunn å fremheve næringslivet i Vennesla sin betydning. De tok et samfunnsansvar som ble veldig vesentlig for at tiltaket ressursen skulle bli så vellykka. Så det at de satte seg på denne samskapingsbenken, en fysisk benk for å utveksle behov mellom næringsliv og fagfolk, det ga altså en retning, og det hjalp virkelig til å få folk i arbeid og i aktivitet. Jorunn sa det at gode relasjoner skapes, og gjennom relasjoner så blir en kjent med hva personen har av ressurser. Det finnes ressurser i alle, men noen trenger at det gis tid til dem, at en skal bli kjent med det, få fram det som er inni en, og bli tydelig på det, både for seg selv og andre. Og så var det dette med å være aktivitetsvenn. En aktivitetsvenn i beredskap. En som kom og banket på døra og ba deg med ut når du hadde vært for lenge inne. Dette kan være en melding til både deg og meg, til oss som fagfolk, som deler et næringsliv, som en venn, et nettverk. Det at vi går for de tingene i livet vårt, aktiviteter som bygger oss opp i relasjon, og at den blir verdsatt som mennesker, enkeltmennesker, med ressurs. Ha det bra til vi høres igjen.